Radio Europa Libera, știrile.
La microfon Lucian Ștefănescu, domnilor și domnilor, bună seara, a fost ora 19, iată principalele informații de la această oră. Acțiunea Populară și Partidul Popular Creștin au încheiat la Congresul de Unificare fuziunea celor două partide politice în formă de comasare prin absorpție sub numele de Acțiunea Populară. Delegații la Congres au votat în unanimitate această decizie, în urma căreia programul politic al Alianței Populare nu a suferit modificări majore. Conducerea formațiunii va fi exercitată de un birou executiv cu Emil Constantinescu, președinte, și Vasile Lupu, prim vicepreședinte. Conform programului prezentat de Emil Constantinescu, în privința politicii de alianțe electorale, Alianța Populară exclude colaborarea cu Partidul România Mare, acuzat că aduce grave prejudicii democrației, și cu Partidul Social Democrat, caracterizat drept expresia politică a oligarhiei cu rădăcini în trecutul de dictatură. Purtătorul de cuvânt al Acțiunii Populare, Mugur Ciuvică, a declarat la Congresul de Fuziune cu Partidul Popular Creștin că demnitarilor puterii ar trebui să li se ceară să cotizeze cu 10% din citez ce au furat în ultimii 3 ani. Să le cerem guvernanților, demnitarilor și baronilor PSD, după alegerile din 2004, să dea înapoi tot ce au furat, a spus Ciuvică, adăugând că propunerea premierului Năstase ca demnitarii să dea câte 10% din salariu pentru pensionari e un fel de cutie a milei. Joia trecută, executivul a propus demnitarilor și aleșilor locali să contribuie la constituirea unui fond pentru pensionarii cu venituri reduse, cu o sumă proporțională nivelului lor de salarizare pe luna decembrie. Serviciul de informații și securitate de la Chișinău a anunțat că deputatului creștin-democrat Vlad Cubreacovi s-a intentat un dosar penal, fiind acuzat că a participat la arderea portretului președintelui rus Vladimir Putin în timpul protestelor antifederalizare din 25 noiembrie din centrul capitalei moldovene. Potrivit noului cod penal al Republicii Moldova, profanarea simbolurilor statale se pedepsește cu amenzi între 370 și 1300 de dolari sau cu privațiune de libertate până la 6 ani. Vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Cubreacov, a declarat însă că se afla doar în imediată apropiere a persoanelor care au incendiat drapelul rusesc, fără a participa la această incendiere, și și-a exprimat nedumerirea că dosarele penale nu au fost intentate polițiștilor care l-au bătut pe el și pe mai mulți protestatari zilele trecute. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Ministrii de externe ai Uniunii Europene s-au întâlnit astăzi la Neapole pentru a doua zi consecutiv pentru a discuta asupra proiectului de Constituție Europeană. Ministrul german de externe, Joschka Fischer, a declarat presei că s-au înregistrat progrese în discutarea cooperării în domeniul apărării, dar continuă să existe puncte divergente în privința unor modificări constituționale necesare pregătirii extinderii Uniunii Europene de anul viitor. Ministrul britanic de externe, Jack Straw, a anunțat că planurile Marii Britanii, Franței și Germaniei de a crea o forță militară a Uniunii Europene independentă de NATO vor fi urmărite în continuare, dar că miniștrii de externe consideră că NATO e în continuare principalul mijloc prin care țările din Uniune își garantează securitatea reciproc. Ministrul grec de externe, George Papandreou, a spus că principala chestiune care ridică semne mari de întrebare încă este aceea a dreptului de vot al țărilor membre.
That seems to be a sticking point right now.
Cred că ar putea fi, de fapt, cel mai mare obstacol în prezent, dar am speranța că vom avea o uniune cu un sistem clar de votare și care să fie înțeles de cetățenii noștri, a spus șeful diplomației de la Atena. Spania și Polonia au declarat că vor continua să ceară ca drepturile de vot asupra cărora s-a căzut de acord prin tratatul de la Nisa din anul 2000 să nu fie modificate în noua Constituție Europeană. În plus, Spania a declarat că acordul bugetar franco-german încheiat săptămâna aceasta la Bruxelles face și mai imperativă încercarea de a nu le permite țărilor mari din Uniunea Europeană să se comporte agresiv față de alți membri mai mici. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem acum editorialul săptămânal, urmat de panoramicul cultural românesc. Aici, Radio Europa Liberă.
Istanbul. transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
A fost odată ca niciodată o Românie profundă. Cu această propoziție ar trebui să înceapă, independent de finalul poveștii, orice radiografie a României contemporane. Această Românie care, împleticit și haotic, tinde să-și regăsească un anume tipar european abandonat după instalarea comunismului. România profundă a zilelor noastre există într-o stare încă necoagulată, transmițând impulsuri derutante, încercând să ridice punți spre valori înghețate acum o jumătate de secol și cele pe care se întemeiază societățile occidentale. Ne vom strădui să forăm în straturile adânci ale acestei Românii profunde, provocați de unele din concluziile la care au ajuns sondajele de opinie din ultimele luni. Analiștii politici și sociologii cad de acord că soarta următoarelor scrutinuri va fi decisă de această Românie profundă, identificată cu circa 40% din populație. O Românie misterioasă, plină de contradicții, nevăzute sau vizibile cu intermitențe, indecisă sau radicalizându-se brusc, pe scurt, o Românie nehotărâtă și mereu la răscruce. N-a existat niciodată o singură Românie profundă, de exemplu în spiritul modelului italian, francez sau german. Începând cam de pe la jumătatea secolului XIX, germenii României profunde au început să încolțească dincolo de barierele arbitrare ale istoriei. Era mai întâi o Românie rurală, săracă pe spații largi, îndeoseb în sudul vechiului regat și mai ales în nord-estul Moldovei. A fost o Românie puternic arhaizată, peste care au trecut mai multe valuri de modernizare, neomogen însă și sub forma unor procese mereu întrerupte. Nu e România idilică din Coșbuc or Sadoveanu. Aceea era o Românie de un livresc siropos și alunecând spontan spre Chici. Era mai degrabă o Românie a lui Agârbiceanu, o Românie găsindu-și slăbiciunea și puterea într-un regim al confruntării aspre, cu oameni conviețuind în zone marcate de o existență violentă, cu comunități a căror cultură democratică se rezuma la asimilarea neselectivă a mesajelor transmise de preot, învățător, de exponentul autorității militare și de primar. Țăranii își lucrau ogorul după metode și cu instrumente ce suferiseră insesizabile modificări din evul mediu. Nu era însă o societate refractară la progres. Dovadă remarcabilă absorpție a inovațiilor în materie de agricultură și zootehnie din perioada de după Primul Război Mondial, odată cu împroprietăririle masive de care au beneficiat în special veteranii de război. Liberi și încurajați de stat, acești țărani au demonstrat excepționale aptitudini pentru afaceri, prosperând rapid prin aplicarea instinctuală a celor mai pure norme ale economiei de piață. Această lume foarte dinamică, într-o matrice profund conservatoare, avea să se stingă odată cu naționalizarea. Comunismul a mutilat această societate, reușind să o metamorfozeze până la descompunerea ei totală într-o Românie falsă, sărăcită până la brutizare și condamnată la condiții de trai umilitoare. A existat însă și o Românie profundă a orașului, o Românie a breslelor, a micilor meseriași care trudeau din greu pentru a-și trimite copiii la școli, o Românie predispusă la occidentalizare și adoptând natural pe sol autohton modele și modelele europene ale vremurilor. Vorbim de România urbană cu selecte cartiere rezidențiale, cu respect pentru tot ceea ce înseamnă conviețuire democratică, cu elite consistente, cu un spectacol reconfortant al modernizării, cu micul Paris din Belgia Orientului, dar și de orașele cochete, cu clădiri îngrijite, cu locuri de promenadă, cu tihna piețelor centrale, etc., etc. O altă Românie profundă, așadar, denaturată apoi printr-un machiavelic amestec democratic și prin eliminarea din scenă a celor care dădeau un sens economic acestei lumi europene, de la oameni de afaceri, de talia unui Malaxa, la mici întreprinzători particulari, croitori, brutari, patroni de crâșme, comercianți, etc. O lume desfigurată definitiv de buldozerele lui Ceaușescu și de implantarea hidoaselor centre civice. Cum arată România profundă a zilelor noastre? Ea este, așa cum spuneam, mai mult nevăzută sau cu apariții sporadice și mai mult accidentale în spațiul public. Are arătări adesea șocante, de genul hoardelor de mineri în vizită de lucru prin capitală, cu complicitatea deloc paradoxală a multor bucureșteni. Piața universității a exprimat o altă pulsiune a aceleiași României profunde, sătură de captivitatea comunistă și țintind o despărțire radicală de trecutul totalitar. Totul e însă foarte amestecat. Au loc hibridări reciproce între fenomene și tendințe fără legături logice între ele. Pauperizarea accentuată influențând totuși aleatoriu opțiunea politică. Într-un recent sondaj de opinie se comenta extinderea așa-numitului parohialism politic în mediul rural cu impunătoare procente electorale ce ar fi determinate de reacția mecanică a țăranilor la sugestia, sfatul, ordinul aleșilor locale în exercițiu. La oraș, această magmă electorală produce în schimb numeroase voturi confruntaționiste. Mai ales foștii țărani, cândva tineri, urbanizați cu forța de Ceaușescu, sancționează tot ceea ce e asociabil cu fostul regim, revanșându-se astfel atât pentru condiția lor actuală, îndeopște modestă și pândită de riscuri, cât și pentru extragerea lor dintr-o lume patriarhală unde, din vari pricini, nu se mai pot întoarce. România profundă de astăzi e un univers al imponderabilităților, febricitant, în același timp ultraconservator și atras convulsiv de schimbare. Seamănă cu o apă tulbure limpezită brusc de claritatea unor neașteptați curenți venind din adâncimi. Această Românie profundă își va spune cuvântul la alegerile de anul viitor, al căror test democratic va fi tocmai de aceea unul copleșitor. Pentru că România profundă nu va mai fi începutul unui basm despre democrație, deoarece între timp a devenit unul din personajele principale ale unei istorie enigmatice ce poate îndrepta către un viitor horror sau spre o poveste cu happy end.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, ne mai desparte o zi de încheierea târgului de carte Gaudeamus. Un târg care a început la parterul imobilului care adăpostește Societatea Română de Radio și care de câteva ediții e găzduit la așa-numitul pavilion de expoziții de lângă Casa Scânteii, pardon, Casa Presei Libere. În lumea cărților se vorbește despre rivalitatea dintre târgul Bucarest și Gaudeamus în privința întâietății. E posibil, dar cred că e vorba despre o rivalitate pozitivă, cel puțin deocamdată. I-am invitat în seara asta la microfon pe doamna Ioana Părvulescu, critic și istoric literar, în calitate de cititor profesionist, și pe Neculai Constantin Munteanu în calitatea lui de cititor avid de literatură română. Neculai Constantin Munteanu se întoarce în România de la München pentru târgurile de carte. Și dacă vă mai amintiți, în această vară l-am invitat cu anticipație pe Nece Munteanu la o discuție despre Gaudeamus atunci când am discutat despre târgul Bucarest. Am preferat să invit la această ediție a emisiunii doi cititori și nu doi editori, oricât de estimabili, fiindcă am remarcat că editorii știu ce se întâmplă în standul lor, dar nu par foarte interesați de ceea ce se petrece în celelalte. Doamna Ioana Părvulescu, e nevoie de două târguri de carte în București, unul de vară și celălalt de toamnă târzie?
Neapărat. Cred că este chiar ideal orice scriitor se gândește la momentul în care îi apare cartea și am observat că unii oameni își fac planul să nu le apară cartea de pildă în iulie pentru că până în septembrie nu se mai prea întâmplă nimic. Ori faptul că târgul de toamnă lansează, consemnează cărțile care apar toamna, este obligatoriu. Aceste cărți nu pot aștepta până în primăvara următoare. E important ca ele să intre în casele oamenilor înainte de Crăciun, să spunem, pentru a fi luate în seamă. Un târg înseamnă, în primul rând, o lansare a multor titluri. Deci se atrage atenția asupra cărților și eu cred că e un fel de sărbătoare a cărților, dacă nu sună prea tocit această formulă, și cred că un lucru în care cartea are rolul principal nu este în plus. Aș face oricâte târguri.
Mai bine două târguri de carte decât două partide politice, asta e lucru cert.
Decât încă două partide politice, vreau să spuneți. Da, ceea ce aș fi vrut să vă întreb în plus față de asta e că luând pulsul târgului, ca să zic așa, am băgat de seamă că există și autori care sunt indispuși de faptul că se fac atât de multe lansări, că din cauza că se fac atât de multe lansări aproape simultan, importanța autorului privit separat ar scădea, mi s-a spus Ioana.
Nu cred acest lucru. La urma urmei, toate cărțile care apar pe piață au drept să se bată pentru a fi vizibile și au drept egal. Eu nu cred că un autor celebru trebuie să fie monumentalizat și să îi se acorde întâietate. Publicul e liber să vină la ce lansări dorește. M-am bucurat să văd că nu se mai suprapun totuși acum lansările.
Sunt foarte aproape,
sunt una după alta adeseori, dar la urma urmei oamenii nu-și vin întâmplător la târg și dau peste lansarea pe care...
E o problemă de specific și al târgurilor românești, pentru că și aici avem un specific. Târgurile, care sunt o sărbătoare a cărții în ghilimele, cum a spus Ioana, au un rol mai degrabă de a-i face, de a-i lansa pe autor și cărțile. La noi târgurile sunt încă un prilej de vânzare a cărților mai degrabă decât de lansarea lor, de impunerea lor în conștiințe. După părerea mea, puțin altfel decât a Ioanei, cred că totuși lansările sunt prea multe. Adeseori se fac și lansări de scriitori străini care nu au niciun Dumnezeu într-un context. Sau scriitori români care n-au dat chiar lovitura vieților cu cartea, dar ea trebuie marcată acolo. E o oarecare inflație. Cine ar vrea să asiste la câteva, adeseori trebuie să fugă dintr-un loc în altul. Dar e mai bine decât la târgul celălalt, spațiul e mai mult. Lansările care se fac la standurile editurilor nu acoperă pe celelalte, pentru că de data asta au găsit o modalitate de a da sunetul mai jos, care nu se suprapune cu sunetul sălii. Unii îl fac în mijlocul sălii, cu public mult, depinde de autor, depinde de prezentator, depinde de editură. Alții îl fac tot acolo, fără niciun fel de trecător care să se oprească. Sunt riscurile lor.
Și în sala de conferință sau în sala de marmură?
Eu, din păcate, n-am văzut niciuna acolo.
Am văzut chiar asta.
Dar e bine să fie și astfel de săl, deși bănuiesc că nu e de marmură, ci doar de placaj. Dar e bine, e un lucru important că acest târg există, că există chiar și în forma asta, că drenează, să zicem, cartea care a apărut între celălalt târg și sezonul următor și că țin în atenție scriitori și editori. Problema mea însă cea mai grea, ca cititor în primul rând și ca cititor încăput care își poate permite mai mult decât un cititor de aici, este că sunt mult mai multe cărți care te solicită și nu poți să le iei pe toate, și a doua, care rămâne probabil călcâiul Ahile al editurilor românești, al ediției de carte românești, sunt prețurile din ce în ce mai mari. Cărțile se cumpără mai puțin sau numai de oameni foarte interesați și atunci editorii sunt în disperare de cauză, sunt obligați să mărească prețurile și din această cauză, ca și data trecută am spus, cărțile nu ajung la cele mai importante categorii de cititori. Tinerii și pensionari, oameni care au timp, dar și unii și alții nu prea au bani să investească.
Vă spun eu că nu prea ajung nici la cei care se află în activitate și au veniturile lor personale dobândite prin salarii, mai știu eu prin ce afaceri, cam din aceleași motive. Ioana Părbulescu.
Aici aș fi tentată să vă dau dreptate. Eu ne fiind un cititor prea încăput și totuși cred că nu este așa. Mă gândesc că la urma urmei este târgul cel mai ieftin. La Romexpo sunt târguri de mobilă, de mașini, prețurile acolo încep cu milioanele. Totuși 100-120 de mii, până la urmă poate să-și permită cineva, cine e îndrăgostit cu adevărat de carte, și eu cred că trebuie să-ți plătești dragostea într-un fel sau altul, iar faptul că un preț al cărții este mare, te obligă la o selecție, adică să alegi dintre, să zicem, 10 titluri care te tentează, exact pe aceea pe care ți-o dorești cel mai mult.
Cred că îl înțeleg pe Nicolae Constantin Munteanu. Mă uitam la persoane care umblau prin târg de la un stand la altul, jinduind să cumpere și cartea asta, să cumpere și cartea cealaltă.
Așa
și
se întâmplă și la cofetărie, când te duci. Tentează totul.
Mai e o problemă. Sunt din ce în ce mai multe traduceri importante, de cărți importante, unele dintre ele care sunt în top acum în Europa. Nu deloc ieftine, pentru că prețul lor este scump, drepturile de autor sunt scumpe, traducătorul nu, pentru că România traducătorii e plătit cel mai puțin cu putință, dacă nu cumva deloc. însă și eu aș fi vrut să cumpăr mult mai multe decât am cumpărat.
Nu, m-am limitat la strâng. Cărțile până acum?
Cel puțin, cred că 15 milioane am lăsat acolo în primele două zile.
Ioana Părvulescu?
Cât m-au costat cărțile? Astăzi mai m-au costat 500 de mii.
Da, dar eu am luat de la o singură editură 5 cărți care au făcut.
Am mai și primit, avantajul
și primitului. Și eu am mai primit, dar 5 cărți de la o singură editură.
Dar vă spun, am ales, adică până la urmă faci o selecție, nici nu-mi cap în casă prea multe cărți, omul trebuie să...
E adevărat.
Ceea ce vreau să vă spun, iertați-mă că vă întrerup, e că am văzut o scenă care mi s-a imprimat în memorie undeva. Am văzut o doamnă cu o înfățișare distinsă care, la un moment dat, a fost oprită de unul dintre bodyguardii târgului. I s-au luat cu destulă delicatețe 3 cărți înapoi.
Extraordinar.
Iar doamna aceea și-a continuat drumul către ieșirea târgului.
Se întâmplă și la case mai mari și în Occident se întâmplă acest lucru, chiar în librării foarte bine păzite și cu sigle electronică care sună și așa mai. E un furt, e un păcat. Orice furt e un păcat. În materie de cărți aș fi mai îngăduitor, cred că și Dumnezeu și-ar putea permite să fie mai
auditor. Așa se și spune. Da. Am auzit o teorie conform căreia furtul de carte n-ar fi furt. Nu sunt de acord cu el, mai ales că și din biblioteca mea a dispărut la un moment dat un volum la care țineam.
Aceia sunt prieteni, asta exact. E ce mai...
Aș vrea să vă întreb în continuare un lucru care ține de, să zic așa, manageriatul târgurilor. Prin comparație, ce ar trebui să ia Gaudeamus de la Bucarest și invers? Domnule Munteanu.
Cred că n-ar trebui să ia nimeni nimic de la celălalt, exceptând poate dacă târgul ar lua puțin spațiu și ar lărgi spațiul la Teatrul Național. Fiecare își are specificul lui, nu văd de ce ar trebui să ia unul de la celălalt. Cred că sunt două lucruri complementare și că e bine să existe amândouă, fără niciun fel de impediment.
Din punctul meu de vedere, s-ar putea, că eu să am oarecare claustrofobie, cred că spațiul în care se desfășoară Bucarest e înfiorător de strâng.
Sunt de acord.
E adevărat, dar are și un avantaj, că mă gândeam că mai degrabă vorbim de avantaje și dezavantaje decât despre ce se poate lua, că nu se poate prelua într-adevăr nimic, și anume într-adevăr centru. Faptul că aici se ajunge atât de greu din cauza circulației în București. Deși s-au pus mașini gratuite, ceea ce este
și
formidabil.
Metro circulă încă bine.
Iar anul acesta atrag atenția că târgul de la Romexpo este gratuit de asemenea, o noutate. Asta ar putea să preia și târgul.
Dar eu nu cred că târgul ăsta a fost e mai puțin vizitat pentru că e excentric decât cel din
adevărul
aici există spațiu
și puțină lume, e mai puțină lume, Nicolae Constantin.
Da, sunt de acord cu tine, dar intră în centru pentru că în centru intră și destui gură cască și la propriu și la figurat.
Sunt de acord.
Pe când aici vin oameni cu adevărat interesați.
Da, dar dacă vrei să te întorci de pildă noi după această emisiune sau înainte, dacă vrem să mergem de două ori la târg.
E mai dificil, trebuie să recunosc.
Și nici nu prea ai ce face acolo între, să zicem, două lansări.
Ai ce face, pentru numele Dumnezeu. Sunt cel puțin două cărciuni la care poți să stai cu prieteni, cu poeți, unii dintre ei chiar treci, cu cocoșei, cu trompete. Ai ce face. Eu am avut ce face. Am stat 8 ore într-o zi.
O să vă iau partener la viitoare.
Care edituri v-au atras atenția în mod special, doamnă Părvulescu?
Mă atrag atenția toate editurile și trebuie să spun că vizitez cu atenție târgul. La fiecare în parte mă uit ce scoate și ce lansează și ce oferă. E adevărat că e puțină tristețe când vezi că la o editură nu e nimeni. Pe mine, ca iubitoare de carte, mă întristează acest lucru și sunt două, trei edituri la care sigur că e o aglomerație foarte mare. Ca de obicei, editurile la care e foarte mult public sunt Humanitas, Poliromu, Alfa, Teora, deci edituri care și au putut permite și spațiu mai mare, dar există și edituri mici și drăguțe, cum este Aula din Brașov, și are publicul ei și cărțile ei.
No, și eu cred că mamuții atrag cel mai mult și prin spațiu și prin mulțimea titlurilor.
Să nu uiți de paralela
45. Deci Humanitas, Polirom, All și All sau Walls, și Teora, care totuși e editură foarte specializată.
Da, specializată.
Care atrag cel mai mult privitori sau interesanți, ca să spun așa. așa. Lucru care s-a lansat încă de la târgul trecut, ăsta din vară, este că există un nou trend, ca să folosesc un cuvânt la modă pentru care m-a criticat George Pruteanu, se citește din nou literatură și acest lucru se vede și din literatura străină tradusă mult, dar și din publicarea din ce în ce mai accentuată și a scriitorilor români, în care excelează, între alții, Paralela 45, care are deja colecții specializate.
Aici mai e, de asemenea, de menționat și editura Polirom, care face același lucru, și editura Albatros, care face lucruri asemănătoare și care își permite în continuare să publice poezii. Cartea Românească, de asemenea, din păcate, Cartea Românească e o editură cu o vizibilitate foarte redusă.
V-am amintit între editurile importante și RAO pentru calitatea tehnică a cărților pe care le publică, ca să zic așa, sunt cărți care arată bine. Nu înseamnă însă că a dispărut, și aici e interesul meu cel mai mare, literatura memorialistică, jurnalele, literatura despre fenomenul comunist, despre fenomenului comunist, cum ar fi securitatea. Au apărut cărți importante, extrem de interesante, între care și romanul lui Bujura, Bujor Nedelcovici, dar și cartea lui Augustin Buzura despre lupta lui cu centaurus cenzurii, care mi s-au părut extrem de interesante, și aș pomeni aici între editurile mici, editura Academiei Civice, condusă de Blandiana și de Romulus Rusan, unde sunt cărți extrem de interesante despre ceea ce am trăit până în 99.
Analele pe care le publică ei sunt istorie curată, după părerea mea.
Și ieri s-a lansat un volum despre genocidul comunist la editura Albatros și...
Volumul 3 al Boldur Lățescu.
Boldur Lățescu. Și într-adevăr sunt o mulțime de cărți de tipul acesta. Aș mai pomeni despre lansarea a borcanului cu poezie, pentru că vorbeați de poezie. Iată că și editura Humanitas a lansat cartea Borcan. Și să nu uităm că fiecare editură a scos în față câte o carte la care a ținut mai mult și cititorii au avut de unde să aleagă.
Și încă un lucru foarte important, ne modernizăm cu o rapiditate extraordinară. Există o editură mică, Noesis se cheamă, cu un tânăr computerist, ca să spun așa, care publică o mulțime de cărți pe compact discuri, într-o calitate ireproșabilă, cu aparat critic foarte bun, cu oameni importanți, Alexandru Condescu, între altele, care sunt consilierii pentru aceste cărți, și oameni care zice că nu fac multe parale sau nu pot să-și câștige. Eu un format totuși foarte scump. Am aflat totuși că Ministerul Culturii sau Ministerul Educației, unul dintre ele, a cumpărat o cantitate importantă din tirajul acestor ediții pentru uzul școlilor.
Este foarte bine.
Și sunt clasici între alții, mai puțin în editura Stănescu.
După părerea mea, dacă mi-o îngăduiți, în ceea ce privește viața cărții în România, modernizarea extraordinar de rapidă și europenizarea României din acest punct de vedere este remarcabilă. Dacă industria românească ar avea măcar un sfert din performanța pe care o are industria cărții în România, am fi poate mult mai departe.
Da,
Ioana Părbulescu.
Da, cred că intelectualii se adaptează foarte ușor la noutăți. Problema este cu aceste CD-ROM-uri că, din păcate, din câte am auzit, se piratează foarte mult și există acest risc să scoți un CD-ROM și totuși să nu fie cumpărat de...
Omul despre care am vorbit, cel de la Noesis, mi-au spus că ei au toate licențele cumpărate, inclusiv pentru secvențele de filme pe care le-au cumpărat.
Nu la asta mă refer, ci la faptul că se recopiază pentru...
Da, asta e un rău al industriei și un bun pentru cultură.
Câte o frază din partea fiecăruia dintre dumneavoastră despre această ediție a Târgului Gaudeamus. Ioana Părbulescu.
Cu siguranță că este și această ediție una reușită și nu pot să spun decât fie să se întâmple cât mai mult timp de acum încolo la fel.
Eu nu pot să zic decât cu o vorbă mult mai veche despre cărți, să auzim numai de bine.
Vă mulțumesc, Ioana Părbulescu, vă mulțumesc, domnule Neculai Constantin Munteanu, pentru participarea la această emisiune, pentru că, din păcate, nu mai avem timp la dispoziție. La fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Sunt Cristian Teodorescu și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună